28-րդ. Նալիմովնու Լևանտը Լոնդոնից վերադարձան։ Բանակցությունները Դետերդինգի հետ հաջող էին անցել։ Լևանտը շտապեց Չերմոյևին և Մանթաշևին ուրախացնել։ Եվ սկսեցին երկարատև անօգուտ բանակցությունները։ Չերմոյևը իր նավթային հողերի համար հրեշավոր գին պահանջեց։ Մանթաշևը, մռայլ ու դյուրագրգիռ, առավոտները որոշում էր բոլորը վաճառել, իսկ երեկոները գորգորում էր, թե մի քանի քնձռոտ միլիոնները իրեն ձեր չեն տալիս։ Ձիարշավի ձիերի մի ախորն ավելի թանկարժ է։ Լևանտը մարդկային հոգու մեծ իմացություն հանդես բերեց։ Մանթաշևին նավախեցրեց։ Գաղտնի կերպով հավաքեց նրա բոլոր մուրհակները և նոտարի միջոցով կարճ ժամկետում ստիպեց պարտքը փակել։ Մանթաշևը գլուխը կորցրեց և տեղի տվեց։ Ասյացի Չերմոյևի հետ անհամեմատ ավելի դժվար էր, բայց վերջի վերջո, օգտվելով վերջինիս ընտանիքի ընչակախծությունից, Լևանտը նրան էլ բուրն առավ։ Նա բորբոքեց Անիս խանումի և Թամարա խանումի խելագար երևակայությունը։ Բուլոնյան անտառում թրկուհիներին ցույց տվեց նրանց ապագա դղյակը։ Տանում էր ավտոմոբիլային ցուցահանդեսների, հռչակավոր դերձակների ընդունելություններին, որտեղ նրանց աչքերի առջևով երազի պես անցնում էին երկարահասակ, ցնցող գեղեցկության կանայք։ Հագած աներևակայելի թանկ 2-3-5000 ֆրանկի արժողությամբ զգեստներ։ Չերմոյևի ընտանեկան կյանքը անտանելի դարձավ։ Նա հասկացավ, որ դա Ալլահի կամքն է, և Դետերդինգի պայմաններն ընդունեց։ Սևրի ամառանոցում միայն հեռագրի էին սպասում Հաջետ Լաշեից, որպեսզի Ստոկհոլմ մեկնեն։ Կանանց 5000 ֆրանկ տրվեց, նոր հագուստներ պատվիրելու։ Ամեն օր ամառանոց էին բերվում գլխարկների անհամար զոլավոր տուփեր։ Ընթրիքի ժամանակ շաղակրատում էին գնումների, մոդայի, գների մասին։ Աշխատում էին չմտածել, որ իրենց անմեղ ժամանցի համար չեն Ստոկհոլմ տանում։ Իրիկնային այդպիսի խաղաղ պահերից մեկի ժամանակ, երբ լսելի էր անգամ թիթեռնիկների լապտերի ապակուն զարկվելու ձայնը, Լիլին հանկարծ սկսեց խոսել իր ինչ-որ մի ազգականի սպիտակ սպայի մասին։ Լավ կլիներ նրան գտնել։ Նա մի ժամանակ Լիլիին սիրահարված էր։ Այնքան հրաշալի մաքուր պատանի էր։ Իհարկե անպայման Փարիզ կվազի, և նրան այս դժոխքից դուրս կհանի։ Նրա հետ կգնար քաղաքացիական պատերազմ, գթության քույր կդառնար։ Հետո խաղաղ տագան ռոգում, ծովափին, մի փոքրիկ տնակ կգնեին, կապրեին տխուր, անմեղ, այծեր ու հավեր կպահեին։ Վերայուրևնան զզվանքով ասաց.
«Բավական չէ հիմար ես, սիրելիս, դեռ գռեհիկ էլ ես»։ «Ոչ, ստում ես, ստում ես, ինձ դեռ կարելի է սիրել»։
Լիլին սկսեց փոքրիկ բռունցքով սեղանը ծեծել։
«Ոմանց նման քավթարար չեմ»։
«Քո ուզածն էլ հենց գրեհկություն է, սիրելիս, տուն տագան ռոգում, սեր և այծեր. Ախր քեզ ով կսիրի, սպիրտով և սիֆիլիսով խանձված մի ինչ-որ սպա»։
«Է, սիրունիկս, արյունոտ ձեռքերը արյունոտ էլ մնում են»։
«Ստում ես, ստում ես, նա ուսանող է, իրավաբան. Այնպես լավն է, այնպես երկչոտ»։
«Դե ինչ արած, ցավում եմ, բայց դու պոռնիկի կատարյալ հոգեբանություն ունես»։
Մադամ Մարին ասաց.
«Այո, Լիլկա, դու պետք է մի քիչ քեզ հավաքես. սերը բառարանից էդ ջնջիր»։ «Աղջիկներ, ես Ստոկհոլմի հետ մեծ հույսեր եմ կապում»։
Նա Հաջետ Լաշեն ինձ մի որևէ կաֆե շանտանից հրավեր է խոստացել։ «Այդ որ ստացվեց»։
«Փրկված ենք, աղջիկներ, ամեն ինչի կգնամ»։ «Ընդհուպ մինչև դրամապանակներ կողանալ»։
«Ճիշտ է», խիստ ասաց Վերան, «այդ դա հարգում եմ»։